Sura ya kumi. Sasa, katika Kaisaria kulikuwa mwanaume mmoja mwenye aliitwa Cornelio, ofisa wa jeshi katika kile chenye kiliitwa kikundi cha maaskari wa Italia. Alikuwa mwabudu wa Mungu na alikuwa na mwogopa Mungu, yeye pamoja na watu wote wa nyumba yake. Na alipatia watu zawadi nyingi za rehema na alikuwa anasali kwa kumlilia Mungu siku zote. Karibu saa ya kenda, aliona waziwazi katika maono malaika wa Mungu anakuja kwake na kusema,
Cornelio.
Cornelio akamwangalia akiwa na woga na akamuuliza,
kuko nini Bwana?
Akamwambia,
sala zako na zawadi zako za rehema zimepanda kwa Mungu na anaendelea kuzikumbuka. Basi sasa, tuma watu kule Yopa wamulete mwanaume mwenye jina lake ni Simoni na mwenye kuitwa Petro. Mutu huyo ni mgeni wa Simoni, mtengenezaji wa ngozi, mwenye kuwa na nyumba pembeni ya bahari.
Wakati tu ule malaika mwenye alizungumza naye aliondoka, akaita wawili kati ya watumishi wake na mmoja wa maskari wake, mwenye kumwogopa Mungu, na akawaelezea mambo yote na akawatuma Yopa. Siku yenye ilifuata, wakati walikuwa wanaendelea na safari yao na kukaribia mji huo, Petro alipanda kwenye sehemu ya juu ya nyumba karibu saa ya sita ili kusali. Lakini akasikia njaa sana na akataka kula. Wakati walikuwa wanatayarisha chakula, akaona maono na akaona mbingu imefunguliwa na kitu fulani kikishuka kama kitambaa kikubwa cha kitani, kikiteremushwa kwenye pembe zake ine mpaka katika dunia. Na ndani yake, mulikuwa kila namna ya wanyama wenye miguu ine na viumbe vyenye kutambaa na ndege wa mbinguni. Kisha sauti ikamwambia,
Petro, simama, chinja na ukule.
Lakini Petro akasema,
hapana Bwana, kwa sababu sijakula hata siku moja kitu kichafu na chenye hakiko safi.
Ile sauti ikamwambia tena kwa mara ya pili,
acha kuita vitu venye Mungu ametakasa kuwa ni vichafu.
Jambo hilo likatokea mara ya tatu, na mara moja kile kitambaa kikapandishwa juu mbinguni. Wakati Petro alikuwa angali anashangaa juu ya maana ya maono hayo, wale watu wenye walitumwa na Cornelio waliuliza ikiwa nyumba ya Simoni ilikuwa wapi, na walikuwa wamesimama pale kwenye mlango mkubwa. Wakaita kwa sauti kubwa na kuuliza kama Simoni mwenye kuitwa Petro alikuwa mgeni mule. Wakati Petro alikuwa angali anafikiri sana juu ya yale maono, Roho ikasema,
angalia, wanaume watatu wanakutafuta. Basi simama, ushuke na uende pamoja nao. Usikue na mashaka hata kidogo, kwa sababu nimewatuma.
Kisha Petro akashuka chini na kuenda kwenye wanaume hao walikuwa, na akasema,
mimi huyu, mimi ndiye munatafuta. Sababu gani mumekuja hapa?
Wakasema,
Cornelio, ofisa mmoja wa jeshi, mwanaume mwenye haki na mwenye kumwogopa Mungu na mwenye taifa lote la Wayahudi linasema kuwa iko na sifa za mzuri, Mungu alimpatia maagizo kupitia malaika mtakatifu atume watu wakuje kukuita uende kwenye nyumba yake na asikie mambo yenye utasema.
Basi akawakaribisha ndani na kukaa nao wakiwa wageni wake. Siku yenye ilifuata, akasimama na kuenda pamoja nao, na wamoja kati ya ndugu wa kule Yopa wakaenda pamoja naye. Siku yenye ilifuata, akaingia Kaisaria. Kwa kweli, Cornelio alikuwa anawangojea na alikuwa amekusanya watu wa jamaa yake na marafiki wake wa karibu. Wakati Petro aliingia, Cornelio akaenda kukutana naye, akapiga magoti kwenye miguu yake na akainama mbele yake. Lakini Petro akamsimamisha na kusema,
simama, mimi pia ni mwanadamu tu.
Wakati alikuwa anazungumza naye, akaingia na kukuta watu wengi wamekusanyika. Akawaambia,
munajua mzuri kwamba Myahudi haruhusiwe kushirikiana au kukaribia mtu wa jamii ingine. Lakini Mungu amenionyesha kwamba sipaswe kuita mtu yeyote kuwa mchafu au haiko safi. Basi nilikuja kwa kweli bila kupinga, wakati watu walituma waniite. Kwa hiyo, ninawauliza ninyi, sababu gani muliniita?
Basi Cornelio akasema,
siku ine zenye zilipita kuanzia saa hii, nilikuwa ninasali katika nyumba yangu saa ya kenda. Wakati huo, mwanaume mwenye kuvaa nguo yenye kung'aa akasimama mbele yangu na kusema, Cornelio, sala yako imesikiwa na kukubaliwa, na Mungu amekumbuka zawadi zako za rehema. Kwa hiyo, tuma watu waende Yopa wamwite Simoni mwenye kuitwa Petro. Mtu huyu ni mgeni katika nyumba ya Simoni, mtengenezaji wa ngozi pembeni ya bahari. Kwa hiyo, mara moja nikatuma watu wakuite, na umefanya mzuri kuja hapa. Basi, sisi wote tuko mbele ya Mungu ili kusikia mambo yote yenye Yehova amekuamuru useme.
Halafu Petro akaanza kusema,
sasa ninaelewa kabisa kwamba Mungu hana ubaguzi. Lakini, katika kila taifa, mtu mwenye anamuogopa na kufanya mambo yenye kuwa sawa, anakubaliwa naye. Alituma neno kwa wana wa Israeli ili kuwatangazia habari njema ya amani kupitia Yesu Kristo. Huyo ni Bwana wa wote. Munajua habari yenye ilizungumzwa kila mahali katika Yudea yote. Kuanzia Galilaya kisha ubatizo wenye Yohana alihubiri. Juu ya Yesu mwenye alikuwa wa Nazareti, namna Mungu alimtia mafuta kwa Roho Takatifu na nguvu. Na akapita katika nchi, akitenda mema, na kuponyesha wote wenye walikandamizwa na Ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Na sisi ni mashahidi wa mambo yote yenye alifanya katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu. Lakini walimuua kwa kumtundika kwenye muti. Mungu alimfufua siku ya tatu na kumfanya afunuliwe. Hapana kwa watu wote, lakini kwa mashahidi wenye Mungu alichagua mbele ya wakati, kwetu sisi, wenye tulikula na kunywa pamoja naye, kisha yeye kufufuliwa kutoka kwa wafu. Pia, alituamuru tuhubirie watu na kutoa ushahidi kamili kwamba yeye ndiye aliwekwa na Mungu kuwa mwamuzi wa wazima na wafu. Manabii wote wanatoa ushahidi juu yake, kwamba kila mtu mwenye anamwamini anapata msamaha wa dhambi kupitia jina lake.
Wakati Petro alikuwa angali anasema juu ya mambo hayo, Roho Takatifu ikakuja juu ya wale wote wenye walikuwa wanasikia lile neno. Na waamini wenye walikuwa wametahiriwa, wenye walikuja pamoja na Petro, wakashangaa, kwa sababu zawadi ya bure ya Roho Takatifu ilikuwa inamwangwa pia juu ya watu wa mataifa. Kwa maana, waliwasikia wanasema katika lugha za kigeni na kumtukuza Mungu. Kisha Petro akasema,
je, kuko mtu yeyote mwenye anaweza kukataza maji, ili watu hawa wenye wamepokea Roho Takatifu kama sisi, wasibatizwe?
Halafu akawaamuru wabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Kisha, wakamwomba akae pamoja nao siku kidogo.